Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Pozvání do studia na 11. přijal herec, moderátor, režisér, daber, zpěvák, princ, snad jsem na nic nezapomněl, Pavel Trávníček, dobré dopoledne.
Hezký dopoledne.
Všechno to platí.
Všechno to platí, je to úžasný.
Jak se máte v těchto dnech, pane Trávníčku?
Teďko momentálně se mám tak jako roztodivně, protože jsme přijeli v 5 hodin ráno z představení z Blanska. Aha. Takže v 5 hodin ráno už jsem byl doma jako na koni, tak jsem si schrupnul a teď už jsem zase tady, ale ještě dopoledne teďko jsem stačil něco nafotit s hvězdou a prostě obrovskou osobností, protože Robert Vano nám dělá fotku a plakát na nový představení, který chystáme v Národním divadle na Nové scéně 4. ledna. A jmenuje se to Manželské iluze a francouzský autor Erik Asu napsal krásnou hru, tak si myslím, že s Davidem Suchařípou a s Martou Richtrovou uděláme hezký představení.
Tak to je hezký dárek k vašim narozeninám.
Ano,
letošním, protože slavíte kulaté jubileum. Já nevím, jestli ho prozradit, kolik vám
určitě,
je, nebo ne.
Určitě.
Protože někteří umělci, vaši kolegové z branže, to tají. Zkusli, jak jste na tom vy?
Já si myslím, že normální chlap to docela normálně tráví a bere to tak jako neměnitelný fakt, že se s tím nedá nic dělat, protože čas je náš nepřítel, čas je rychlejší než my, čas vždycky vyhrává, takže když to přijmeme, tak se s tím smíříme.
Hlavně vy na tu 60 vůbec nevypadáte.
Já děkuju.
Pavel Trávníček, psáte dotazy mému sympatickému hostu můžete až do 12. na e-mail tomas.vozenilek@rozhlas.cz anebo SMSky ve tvaru R2, mezera, host, mezera, text v délce 150 znaků, které odešlete na číslo 90 777 04. Jedna SMSka vás přijde na 4 koruny a já věřím, že na většinu dotazů Pavel Trávníček odpoví. Uvidíme, poslechneme si. Pavla Trávníčka všichni známe z rolí různých pohádkových princů. Pane Trávníčku, spočítal jste si, kolik jich vlastně bylo?
Nepočítal ještě. To je vidět, že jsem ještě nebilancoval, ale musím to někdy spočítat, ale asi jich bylo dost a hlavně se nám některý výrazně povedli, proto se stali takovými nesmrtelnými. Jednou mi pan Ráš, kterýho jsem svážil a s kterým jsem zkoušel do divadelní hru, tak mi říkal, on slavný princ, tak mi říkal, jak jednou zahraješ prince a povede se to, tak už zůstaneš princem a můžeš natočit, co chceš, už ti nic nepomůže, budeš princ.
A jste princem dodnes? Třeba jste si chtěl zkusit ještě?
Tak dodnes, tak jasně samozřejmě, zahrát. Protože na ulici, když je potkávají maminy s dětma, tak říkají mi takovou krásnou větu, která mě vždycky hrozně potěší a rozesměje. Vy jste moje dětství. Tak si říkal, to je dobře, to jsem rád. No.
No, na dětství se vás vlastně ptá nepřímo paní posluchačka Marie Lacinová, která vás zdraví, napsala e-mail na adresu tomas.vzenilek@rozhlas.cz. My paní Marie také zdravíme. Ptá se vás, pane Trávníčku, zda váš děda pocházel z Dědic u Vyškova, z 11 dětí rodiny Trávničku. Pokud ano, tak moje babička taky, píše paní Lacinová.
No, Marie, má to k sobě blízko. Dědice vím, kde jsou, ale děda byl spíš Nezamyslice, Prasklice, takhle Ivanovice, tam z toho okolí.
Aha.
Takže možná, že nějaká skrytá větev se tam rozšířila. To je možný.
Možná, že jste takový vzdálený příbuzný.
Možná, že jo.
Ostatně můžete nás s Pavlem Trávničkem vidět na webkamerách praha.rozhlas.cz. Pavel Trávníček mává a zdraví vás všechny. Vy jste se narodil, Pavle, v obci Konice u Prostějova.
Ano.
Maminka pocházela ze Slovenska, otec ano. Z Hané. Byli také umělci, divadelníci?
Oni, maminka byla zcela praktický rodiny, protože její rodiče a tak byli sedláci, měli tam statek a hospodařili a soukromničili. Jako na tom Slovensku Valašská Bela, dodnes tam mám spousty rodiny, kam jezdím, takže my jsme byli takovýto československý manželství, rodina. A tatínek ale byl muzikant, takovej ale domácí, jo, amatér.
Tak tam to možná začalo.
Tam to je, protože on nás samozřejmě nutil do svých představ, takže já jsem musel hrát na piano, sestra na flétnu, jeden pán na čelo a hráli jsme po večerech takový ty kvarteta, takový ty kousky Schuberta, Schumana, a to jsme takhle vrzali doma. No a sestra to vydržela, vystudovala konzervatoř na flét, no dneska je učitelka hudby, ano. Takže tam to byl takovej bezva základ a dneska jsem za to vděčný, protože člověku to přece jenom dá takový ten, to vzdělání z té klasiky dobrý a obklopovali mě dobrý lidi, vzdělaný muzikanti, tak to bylo docela fajn.
A u vás to tedy bylo samozřejmě, že já chci být zpěvákem, muzikantem nebo hercem. Jak to bylo?
Tam se to trošku tak jako vylouplo z toho, že my jsme bydleli v té Moravské Třebové na náměstí a tam je krásný renesanční náměstí a v tom domě, kde my jsme bydleli, tak bylo divadlo. Takže já jsem do toho divadla tak jako chodil se dívat a divadlo je vždycky magický prostředí, že jo, a hlavně pro děti, takže dalo by se říct, že já jsem v tom divadle tak jako vyrůstal a tak asi mě to tak nějak poznamenalo.
A pak už rovnou to nějak, jako když přeskočíme řadu let, hezky plynulo, že následovala Brněnská.
Tak to plynulo po Gimplu, tedy tehdy to byl SVV, teda, jak se říkalo, středně všeobecně, a tak byl JAMU. JAMU, nikdo nevěděl, co to znamená v tom malom městečku, co říkal, co to je JAMU? JAMU. Říkal, Janáčkova akademie muzických umění. Tak všichni tak kroutili hlavou, no a už to bylo.
No my jsme hráli v předchozí písničce Brno je zlatá loď, tak ano. V Brně vy jste si taky odehrál řadu let.
No je určitě, Brno bylo město, které dá se říct, jako je to období, a myslím, že všichni mý spolužáci, já si na ně vzpomenu, je to Pavel Zedníček, Sváťa Skopal, nad náma byl kousek Bolek Polívka, Karel Heřmánek, prostě všichni to Brno považují, to období studijní, to bylo od 68. do toho 82. je takový za šťastný období. My jsme na té škole byli hrozně rádi.
A kdy přišla Praha?
Praha byla, já jsem první
80.
Později. Jsem byl v prvním angažmá divadle Bratří Mrštíků, pan režisér Milan Pásek, tam jsem začínal, což je bezvadný, jakože člověk začíná v dobrým divadle, no a od toho roku 86 už jsem šel do Prahy hostovat do divadla EF Burian a do Činoherního klubu.
A dnes tedy Pavla Trávníčka můžeme vidět kde všude, kdyby nás měl nalákat.
Jasný,
sama.
Určitě na různých místech, protože moje divadlo se musím to zaťukat, pořád jako existuje a daří se mu docela dobře, takže v Praze hrajeme většinou u hasičů. Jo.
Kousek od nás, od rozhlasu.
Ano, ano, od rozhlasu 15. listopadu, abych řekl, v divadle Hibernia. Udělám takový divadelní představení ke svým narozeninám, budeme hrát zborovnu, takže divadlo se tak jako vyprodává, docela to jde. A v tomto muzikálovém divadle budeme hrát činohru, ale je to takové představení k mým narozeninám a je to představení, protože mý kolegové ho rádi hrají.
Jak si vůbec ten narozeninový rok užíváte? Co už máte za sebou, co vás čeká, to jste trošku nastínil?
No, je to takový zvláštní trošku, je to trošku velký zmatek, ale dá se to zvládnout. A hlavně, když ten zmatek je pracovní, tak je to dobrý, takový ten neorganizovaný, ale velmi promyšlený zmatek, tak jsem rád, že je ten rok tady a že jsem ho přežil.
Ano.
Téměř.
No, on ten zmatek je vlastně organizovaný vámi, ano. Tak o to je to takové, ano. Přehlednější možná.
No.
Pavel Trávníček, v hostu do Domu na Dvojce. Leona Machálková, dej zpátky čas. Kdyby mohl Pavel Trávníček vrátit zpátky, alespoň trošku o pár let čas, ano. Do jaké doby by se rád vrátil? Třeba do doby, kdy se točila pohádka Tři oříšky pro Popelku?
Třeba určitě vrátit čas je dobrá myšlenka a jak už jsem říkal jednou, tak mi se líbil strašně ten čas kolem 68. roku, kdy jsem vlastně začal chodit na školu a byla to doba taková, když dneska se nad tím zamyslím, že to byla taková taky revoluce. 60. ale poněkud jiná. To je taková, oni si to lidi pletou intelektuálně a najednou se mohlo hrát, co se chtělo a vydávat, co se chtělo. Tak to bylo spíš po této stránce, když to naše krásná sametová 89 byla ekonomická revoluce. Aby se lidi dopracovali těm svým majetkům a penězům. Tak a to je velký rozdíl. Takže náš náboj v 68. byl úplně jiný než teďko v sametové revoluci.
Jaký, kdybyste ho měl trošku popsat, jak jste to prožívali?
Byl to čas, kdy se najednou začalo cestovat a najednou jsme mohli hrát absurdní divadlo Joneska v divadle. Profesoři, kteří nám učili, nám najednou začali říkat takové věci, které jsme nikdy neslyšeli pravdu, a byl to takový uvolnění pro toto dobu. Pak se to začalo zhoršovat a už to bylo velmi špatný, a pro toto dobu máme všichni rádi. Bylo to taková revitalizace celé té společnosti, která bleskově proběhla a bleskově zmizela.
Ale ten 89. třeba, když zůstaneme u vás, tak znamenal to, že jste mohl být později vlastníkem svého divadla. Tak.
Jistě. Byl velký pokrok a velký úspěch a velký vlastně pochopení ty věci, jako v čem člověk žil a co najednou může, takže no, to se popřít nedá. Oni to dneska mnoho lidí hodnotí, vlastně jak bývá říkám, co je lepší, co bylo lepší, co není lepší, jo. A zapomínají samozřejmě na to, co bylo, a to, co mají, už jim připadá děsně samozřejmě, ale není to tak samozřejmě.
Také vy se nad tím zamýšlíte, jak vás tak poslouchám. Tedy byste třeba plusy a mínusy té demokracie po roce 89?
Ale říká Churchill, demokracie nejlepší způsobu ze všech špatných způsobů vládnutí, je ta demokracie nejlepší, jo. Ale je mnoho forem demokracie, že jo. Je demokracie česká, putinovská, ruská, je demokracie americká, ona má mnoho tváří. A trošku to Viktoria Churchillovský, jak zvedají prsty všichni, když vyhrají, a ona už to začíná být trošku srandovní a směšný, takže taky je demokracie diktatury, když se někomu zachce, vždycky to jde nějak udělat. Jo. Takže já tak jako na to slovo demokracie, jak si ho všichni tak berou pořád do pusy, a tak je to trošku no, malinko jiná.
Nyní Pavel Trávníček. Já bych se teď rád ještě tedy, než se dostaneme k té Popelce, které přišlo opravdu dost dotazů od našich posluchačů. Některé už se opakují, některé už jste slyšel mnohokrát, lec, které jsou originální snad pro vás. Uvidíme. Zastavil u toho okamžiku, kdy vy jste se rozhodl postavit na nohy vlastní divadlo.
Jo.
Jak tomu došlo?
Došlo k tomu úplně jednoduše, protože jsem byl v úžasném divadle, Městský divadlo pražský, a pan profesor Poživil byl ředitelem a to divadlo řídil úžasným způsobem. Byl to vlastně konglomerát tří divadel. A když přišla naše revoluce sametová, tak jsem si říkal, no, ono, ten herec je v tom divadle takovej vazal. Je tam zaměstnaný na tom fermanu, jak se říká, neboli na tom programu, lidově řečeno, vyjde, jestli je obsazený nebo není obsazený, hraje za ten měsíční plat 2,5 tisíce hrubýho a v podstatě sklapni a drž a hrej. A já jsem si říkal, no, tak já si myslím, že by se člověk tím divadlem by měl uživit a měl by se hlavně ten herec rozhodnout, co chce hrát, s kým to chce hrát, kde to chce hrát a za kolik to chce hrát. Že to není žádný vazal, otrok, že by se měl rozhodovat sám za sebe. A tak mě napadla myšlenka, že to zkusím a že si založím svý divadlo. A náhodou bylo volný úplně mrtvý divadlo v Opletalově ulici. Divadlo hudby tehdy, sídlo ČTK. A tam vlastně založil divadlo Skelet a první rok jsem velmi krvácel, když se lidi naučili chodit. Druhý rok už to bylo lepší a třetí rok už nám bylo velmi dobře, takže jsme se bez dotací, subvencí a já nevím, jak se tomu všemu říká, sami uživili. Prostě byli jsme takzvaný samostatný, nezávislý, to je drahý slovo, když někdo řekne, že je nezávislý.
No to jsem se právě chtěl zeptat na ty začátky, nakolik, jak vy říkáte, jste krvácel. Třeba známe příběh divadla na Fidlovačce, Tomáš Tepfer šel podobnou cestou jako vy, ale o tom Skeletu, vlastně jak to v těch
začátky? Tyhle ty divadla, jak jste říkal, na Fidlovačce, nebo tak ostatní divadla, takzvaně soukromí, ona je to trošku taková malinko, no, oni mají sponzory, dotace, docela skrytý, rafinovaně skrytý.
Ale
někdo jim něco dává a oni se tváří soukromně, ale nám skutečně nikdo...
Tak to radši teď nebudeme...
To nebudeme říkat. Nám nikdo nic skutečně nedával, takže jsme se uživili z toho vstupného, co se vybere, z toho se zaplatil pronájem, nájem, herci a všechno, co s tím souvisí.
A podle toho jste také museli přizpůsobovat repertoár.
Jistě. Velký rozdíl. Když se člověk věnuje dramaturgii divadla, tak dřív ta dramaturgie se nadiktovala v divadle, ale najednou jsem zjistil, že divák vám diktuje dramaturgii. Že prostě nebude chodit na to, co vy budete hrát, bude na to chodit, co on chce. Takže když chce komedie a chce se bavit, bavit, tak se musí hrát komedie. A taky u nás bylo podstatným soukromého divadla, že divadlo bylo plný, anebo když bylo prázdný, tak mě to velmi mrzelo, protože jsem to finančně cítil, že jo. Když to tyhle ty subvencované divadla, jim to jedno, oni to zahrají jednou, dvakrát, nepodařilo se, stáhneme to, nikoho to nebolí, a takže ta filozofie je naprosto odlišná.
Tedy u vás v začátcích metoda pokus omyl, tak nějak to máme pochopit.
Pokus omyl, přesně tak, a zjistíme, co se chytá, takže nejrychlejší vědecká metoda pokus omyl.
Jste si dělali takovou sociologicko-psychologickou sondu vlastně na divácích. Jak se ten jejich vkus proměňoval třeba v 90. letech, teď v 21. století? Stále diváci rádi chodí na to zábavné, na to, co je odežené od starostí všedních dní?
Mm-hmm. Určitě, dalo by se říct, že je to dominantní, nicméně já mám klasiku velmi rád a taky jsem ji hrál hodně, takže to nepovažuji, jako že by to mělo být jenom takový to rozveselený bulvární divadlo, to vůbec ne, ale divák si chce většinou odpočinout a to procento těch lidí, který jde třeba na pana Hamilkara, představení, který jsem hrál i v Žamijak a takový závažnější, tak taky na to, ale to procento lidí je menší.
A chodí Pavel Travníček také tak trochu na výzvědy ke kolegům do jiných třeba soukromých divadel, jak to tam hrají?
Určitě, samozřejmě, že se člověk dívá, kouká kolem sebe, jak se daří a jak to provozují, aby, já myslím, že ta kontinuita by měla být mezi tím, protože ono je to skutečně takový trošku rafinovaný, protože ten divák nebo to obecenstvo, úspěch je jednoznačné, když je úspěch a může to být i špatný představení, tak každý řekne, no, ale je to úspěch. Lidi na to chodí, tak si o tom můžete myslet, co chcete.
A co je úspěch pro vaše divadlo? Kdy můžete říct, pane Trávničku, že toto představení je úspěšné?
Já si myslím, že takový měřítko, já vůbec slovo, že je to komerční, nepovažuji za špatný. Komerční úspěšný filmy můžou být i velmi kvalitní a krásný filmy, takže ono to tak nějak s tím souvisí, takže pro mě měřítko samozřejmě ten text a herci, kteří to hrají, a když se na to chodí a to představení se hraje rok 3, 5, 8 i 10, tak můžu říct, že je to dobrý představení.
Říká divadelní a filmová movie star Pavel Trávníček. 11:30 posloucháte dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu. To ten čas letí, pane Trávničku.
To letí strašně.
Ještě jsme nerozebrali to, co jsme chtěli, hlavně, že tu Popelku také.
A už je tolik hodin.
A už máme polovinu za sebou. Paní Bosáková vás zdraví, naše věrná posluchačka, a píše, aha, pane Trávničku, ve vaší řeči je stále znát moravština. Praha vás neskazila.
Já si myslím, že to, jak říká vaši Orlíček, Pavel mluví takovou krásnou středočeskou češtinou. Tak to ono, ten jazyk je pro herce samozřejmě velice důležitý a já to slyším a když někdo říká, že to nejděláte, a Plzeň přišla.
Eva Rujterová z Nizozemí píše, samozřejmě vás také zdraví, mezi její favoritky patří 3 oříšky pro Popelku, máme ji natočenou a každé Vánoce se na ní společně díváme už roky, teď i s vnoučaty, takže mnoha generační pohádka. Otázka na pana Trávníčka, vždy si říkám, jak to natáčeli v té zimě, když spadla macecha s Dorkou do té škarpy. Nemohl by nám to pan Trávníček prozradit?
Natáčení bylo skutečně velice těžký, protože ono to na tom obrázku vypadalo krásně, pan Pištěk udělal nádherný kostýmy, nicméně byly to punčocháče takový a ono to taky na té Šumavě bylo 15, 18, 20 stupňů pod nulou, tak ale my jsme se tvářili, protože jsme byli mladí, tak jsme se tvářili, že nám to neva a byli jsme veselí, tak jsme to tak nějak překonali a ten pád do té vody, to bylo hezký, protože tam ten kočík, který je vezl, to byl místní sedlák, a řekl, no já to úplně klidně udělám. No a do té vody skutečně spadli akorát za Danku Hlaváčovou, tam byla kaskadérka, protože Danka už byla v jiném stavu. Takže se to takhle jako ošidilo. Ale nakonec tam musela vlézt, protože musela vylízat z té vody jako ven. Takže to bylo to hrozný natáčení. No. Z té pohádky nejvíc pamatuju tu strašnou zimu.
No asi nikdo z toho týmu, ze štábu, který pohádku natáčel v čele tedy s panem Vorlíčkem, netušil, co se pak stane. od natočení pohádky vlastně to bude 40 let za chvíli.
Je to tak, no, je to tak. Tak.
No, jak se to tak stalo, že je to takový fenomén nejen u nás, ale i v zahraničí?
Ano, protože docela často jezdím do Německa a pro Němci je ten film, oni ho taky považují za svůj, protože tam spousty, to byla to koprodukční film, hrálo spousty německých herců, tak tam docela často jezdím a pro ně je to naprosto kultovní film a pouští ho daleko častěji než mi. A to se stalo tak, že jak já, když si třeba režíru představení a někdy to tak nevypadá, že co jsem zvědavý, co z toho bude. A najednou se tak stane zázrak. Tak pánbu je doma a schovývavě se na nás podívá a tak se to nějak podařilo, ale těžko se to dopředu odhadne i na divadle, i na filmu, ve filmu. Těžko se odhadne, jestli to bude rezonovat, jestli to bude takhle úspěšný. Je to malinko zázrak vždycky.
Hmm. A ty diváky si to nacházelo v průběhu let, nebo už od začátku to byl
tak? Ne, v průběhu let, když si vzpomenu na to, tak vůbec se byla úplně jiná doba, než dneska. Dneska někdo vyleze do televize a už je superhvězda, superstar.
Když to ale na chvilku.
Ano. Když to nás dlouho nikdo neznal, my jsme neměli ani fotky, aby jsme někomu něco podali, podepsali a ten film tak postupně si získával jako diváky, takže ta mediální stránka byla, ta spala, ta byla mrtvá v 70. letech a 80. Takže mě chodili dopisy z Německa, protože všichni byli přesvědčeni o tom, že jsem Němec. Mm-hmm. Takže mi z Německa zase posílali do Česka ty dopisy a takhle pomalu se ta pohádka chytala. No.
A dodnes píšou, ne přímo z Německa, ale už jsme slyšeli, že vás občas zastaví na té ulici a ukazují, to je princ.
Píšou z Německa, z Norska, z celé Evropy, ale taky z Paraguaje.
Až tam moc.
Ano, to jsem taky žasnul, no, jak jsem nepochopil, jak se to stalo, ale celého světa to, jo.
Nenastal někdy ten efekt opačný, že už jste si říkal, no sakra, ten princ už mě trochu leze krkem.
To je jasný, to je samozřejmě, protože taky člověk by rád hrál něco jiného, když je to profese herectví, ale pak to období takového mírného odporu překlene a dneska je to období, že se na to dívám velmi schovývavě jako na svoje mládí a sentimentálně, protože se mi to líbí, že to bylo tak pěkný a hlavně to takhle dlouho vydrželo, což je zázrak.
No a jak si to vysvětlujete? Každé Vánoce, co Vánoce. Televize ten film prakticky nedávají v průběhu roku, protože je to ten klenot na Štědrý den.
Já si to vysvětluju šťastným setkáním mnoha lidí, kteří v tom filmu hráli, a to bylo menší Růžičková, Líba Šafránková, a že ta atmosféra tam byla, ty emoce tam byly a všichni jsme to rádi dělali. A potom pohádka jako žánr takový musí být průzračně jednoduchá. Hmm. Jak by říkal jeden můj známej, tak léta koukám na tu pohádku a vlastně mi došlo, že je to taková jezdecká pohádka, protože ty jezdíš a pořád hledáš botu. A to je celý. Takže pohádka musí být jednoduchá, nepřetrikovaná a je to žánr, který se líbí dětem i dospělým. Takže ten záběr je asi velký. Tak.
A těch princů po hříškách bylo opravdu hodně, takže bylo to ve vás a je dodnes. Pavel Trávníček, v hostu do Domu na Dvojce. Hostem setkání předpolednem ve středu 3. listopadu je herec, moderátor, zpěvák, režisér Pavel Trávníček. Přišel další dotaz.
Ano.
Zdravím vás, pane Trávníčku, máte nějakého svého oblíbeného divadelního, popřípadě i filmového herce, herečku, třeba tady z Česka nebo i ze zahraničí? No tak já si myslím, že to je jednoduché. My se vlastně nepřímo dostaneme i k dabingu. To je další kapitola, významná ve vašem životě.
Významná, je to pravda. Oblíbený herce, herečku, tak já musím říct dopředu, že mám rád český herce a vždycky jsem objevoval Miloše Kopeckýho a když to vezmu dál a dál a zpěvaček Martu Kubišovou a prostě ten záběr je velmi široký, takže ono by to bylo asi řada jmen, který mám rád.
No, no a Alan Delon, John Travolta, Alan Alda. To jsou vaši, tím musí být vaše oblíbení.
Jasný, dubbing. Já musím říct, že všechny tyhle role a vůbec jako profese dubbingu musím poděkovat a myslím, že si to zaslouží za svoji práci celoživotní paní režisérka Marie Fronková. která se mnou udělala a dala mi ty příležitosti, celou řadu Alana Delana, těch jeho filmů. Samozřejmě Meš je, myslím, nesmrtelnej, Meš se, myslím, povedl všem. A když tady byla Šťabajzna, major Hulihenová, tak říkala, vy to máte lepší, protože nám tam zůstaly ty umělý smíchy,
ano.
Když to vy je tady nemáte.
Ano, takže... když se člověk podívá na originál na internetu, no. Není to ono.
Není to ono.
Teď nemyslím ty smíchy, ale zkrátka ti čeští, vy, herci, aha, jste tomu dodali tu šťávu, tu komičnost, je to prostě jiné, lepší. A ten seriál je nekonečně opakován. Sotva skončí, začnou nové díly, také fenomenální úspěch.
Ano. My jsme taky dlouho, 2,5 roku točili, dabovali, je to spousty dílů, hodně velký práce to bylo, ale bezvadný, protože je to znamenitě přeložený a tak všechno kolem nahrálo a dobrý obsazení, Jorka Kotrbová, že jako major Hulihenová dokonala, Frank Barnes, všecko se tak nějak podařilo.
Když dostaneme u těch třech herců, těch významných, které vy jste měl čest mimo jiné nadabovat, John Travolta, Alan Alda, Alan Delon, každý má něco svého.
Má.
Kdybyste měl popsat trošku, a třeba ve vztahu k vám, co máte společné?
Ano, určitě. Meš a Alan Alda je takovej, aspoň tak na mě působil, proto se ho tak dělal, takový eruptivní herec. Jeho výbuchy a to herectví je takový jasně eruptivní, takže na mě to působilo strašně dobře a bylo mi to hrozně blízký, takže toho jsem měl velmi rád. Alan Delon je kráčející klasika a myslím, že je to nesmírně velká postava francouzského filmu, stejně jako Belmondo, ale je jinej. To jeho herectví je takový rafinovanější, protože sází na, samozřejmě na to, že je to pěkný chlap a ženský je chtěj. A Travolta je pro mě úžasná věc, protože od Horečky sobotní noci, kde tančila, všichni si mysleli, že je to takový ten zpěváček muzikálový, udělal přece úžasný skok k takovému a natočil Pulp Fiction a najednou z něj je vynikající bezvadný herec, takže mám je rád. Tak.
Co byste jim vzkázal? Já nevím, teď se omlouvám, nevím, jestli jste se s některým z nich setkal.
S Alanem Delonem dvakrát jsme se setkali. Byl tady, protože jsme s Jirkou Krampolem dabovali báječný film Poloviční šance, kdy už Delon a Belmondo jsou starý a je to takový s nadsázkou a bylo to. A Jirka Krampol samozřejmě Belmonda světově dělal, takže přijel Alan Delon a šel do toho světozoru po tom červeném koberci a tam jsem koukal na to, jak skutečně funguje, když je někdo super hvězda, že tam byli sami lidi od filmu a kolem televize a když přišel Delon, tak všichni němě na její zírali. Tak jsme se tak jako seznámili a oni mu říkali, že to je tenhle ten herec, to je ten, co vás tady dabuje. Já jsem říkal, ano, a řekně tomu, až toho plátku přijde do Francie, ať dadabuje něco česky, potrestejte.
A co pro vás znamená dabing? Jaká je to disciplína? Je to unik, je to relax, odpočinek? Jste principálem vlastního divadla, tam možná těch starostí je mnohem víc a v dabingu si to užíváte.
Dabing je velmi náročný a kromě toho, že je náročný a ten systém mnoho lidí nezná, já jsem to kolikrát už vysvětloval, jak se dabuje, tak si myslím, že se tam dá herecky udělat postava. Že to není jenom, jak často dneska slýcháme, říkání věd a písmen jako bez výrazu a dabuje se. Tak se dá na tom udělat velká postava a když začneme od Františka Filipovského, tak si myslím, že nikdo si nedovede představit Louis de Finého jinak než s Filipovským, protože všichni říkají, Filipovský je ještě lepší než Louis de Finé.
Stejně tak jako ti pánové, o kterých jsme mluvili, jsou spojeni s Pavlem Trávníčkem, který je hostem na Dvojce. To zněla krásná italsko-anglická píseň. Pavel Trávníček přikivuje. Vy jste byl svého času průvodcem úspěšných hudebních soutěží.
Ano.
Caruso Show.
Ano.
Doremi. Ano. Se Sabinou Laurinovou. Ano. Jak jste si to užíval? A vidíte nějaký rozdíl třeba mezi těmi současnými? Já třeba si myslím, že tam už není tolik té hravosti, jako jste měli.
Ano. Se Sabinou jsme to dělali hrozně rádi. Doufám, že mluvím i za ní. A na tom pořadu bylo hlavně to, že to nebyla soutěž, že někdo musí se stát superhvězdou. Naopak tam i vyhrávali lidi, kteří zase tak dobře nespívali, ale byli prostě sympatický, něčem zajímavý osobnosti. A ten systém fungoval Samozřejmě přihlásit se může, kdo chce, kdo si myslí, že je Elvis Presley, tak si může přijít zaspívat. Ale když někdo dobře zpíval, to byl takový úkaz, krásný, škodolíbej, tak to celkem nikoho moc nezajímalo. Ale jakmile přišel Exot, tak všichni zpozornili a začalo to být zajímavý. A já jsem to nesmírně rád dělat, protože mám rád improvizaci a s těma lidma se to taky musí udělat na poprvé, protože oni už by to nesopakovali, ani to, co říkali, už by si to nepamatovali. Takže to tam byl takový tenkej let, takže jsme většinou to jeli na poprvé a dalo se vymýšlet a improvizovat a já jsem to hrozně ten pořad měl rád, protože ty lidi jsou zábavní.
Ano. A vy jste si tam také zaspívali se Sabinou, se Sabinou Laurinovou v každém díle.
V každém díle, nevím, kolik už jsme písniček naspívali, ale hodně.
A co dnes zaspíváte? Já jsem teda v tom úvodu sebevědomě tedy řekl, že jste i zpěvák, tak samozřejmě.
No, bylo takový období, kdy jsem s Jirkou Schneiderem natočil takový svoje CDčko. Jirka Schneider napsal text i muziku, takže při svých třeba pořadech, nebo když někam jedu, tak rád zpívám a rád zpívám písničky. Je to taková součást mýho života.
A je v tom ta pohoda.
Ano.
Jeden z posledních dotazů, ne-li poslední, od posluchače Rostislava Klepného. Dobrý den do studia, mezi mými koníčky jsou divadlo a veteráni, mimo jiné. Zajímalo by mne, kdyby mohl pan Trávníček prozradit, jaké kousky má ve své sbírce. Zda se s nimi účastní nějakých akcí, jak řeší údržbu, jaký vůz používá pro běžné ježdění. Tak to je mnoho otázek, nevím, jestli na tu poslední bude možné odpovědět, abychom nedělali reklamu, ale pane Trávníčku, nějak se s tím poprte.
Tak já ne, že bych se sbíral veterány, to ne, ale zakoukal jsem se a našli jsme jednoho s mým kamarádem Zdenkem Havlasem, teda on to našel takovýho Rolls Royce, já jsem říkal, děláme si takovou zajímavou radost a zajímavou investici a on říkal, já najdu Rolls Royce s dějinami, protože každý Rolls Royce má svý dějiny. Tak našel blízko Londýna Rolls Royce, který vlastnil kdysi předseda liberální strany a měl takový pohnutý osud, protože byl obžalovaný z vraždy a takový složitý to tam bylo. Tak tohle toho Rolls Royce zde někdo a je pravda, že jeho to baví a on tomu rozumí a stará se o to. Já se tak trochu jenom vozím.
Řídíte?
Taky, ale většinou on.
A může vás tedy třeba náš pan posluchač Rostislav někde vidět, někde potkat na nějakém srazu, nebo je to soukromá?
Je to taková soukromá záležitost, já to nepoužívám nikam, nejezdíme na nějaký srazy nebo tak.
Ještě konec toho dotazu. Čeká pana Trávnička nějaké natáčení v rozhlase nebo v televizi, na co se můžeme těšit?
Tak momentálně jsem natočil s Jirkou Kaprovou, protože se vrátil Nikdo na ní dokonalý.
Ano.
Tak jsme s Jirkou Krampolem natočili jeden díl, to bylo velmi příjemný. Potom mě čeká asi, když to všechno se vyjde a podaří, s Jirkou Adamcem bude začínat nějaký seriál, nějaký, nevím ještě jaký, jenom jako takový souhlas, že bych to vzal. Čeká mě premiéra na té nové scéně Manželské ulice. A ještě musím teda zopakovat a říct jednou, že 15.11., což je listopad v divadle Hyberny, uzavřu svoje narozeniny divadelním představením, krásným divadelním představením, který se jmenuje Zborovna a autor je můj kamarád Jaromír Břehový a Zborovna je o tom, co se dneska děje ve škole. Šikana, kyberšikana a je to velká zábava.
Zábava tedy?
Je to zábava.
I takto těžce, i tak, těžké téma
ano.
V divadle Pavla Trávníčka.
Tak.
S humorem.
S humorem v zásadě.
Poslední moje otázka, jak to děláte, že vypadáte tak dobře?
To je... To je krásný.
Oni to posluchači mohou vidět, pokud se ano, na nás dívali.
Já vždycky
kamerách.
Na to odpovídám, to je rasou. Nějak jsem vydržel. Nějak mě to neofouklo mě ještě tak moc, tak ještě nějakou dobu snad vydržím.
A udržujete se nějak v kondici? Měl byste určitě. V posledních vteřinách toho dnešního rozhovoru nějaký tip, určitě, radu pro naše posluchače, určitě, jak žít?
Neustále něco dělám, neustále taky něco sportu a radím všem, kteří chodí do fitness centra a tak, aby to vyměnili za strašně užitečný práce na zahradě. Víte, taková ta manuální práce na zahradě dá ohromnou rozcvičku a udržuju si tělo, to je pravda. A mě to baví, já jsem byl vždycky sportovec, takže mě to baví.
Tak to byla poslední slova v dnešním setkání Hostelodomu Pavla Trávníčka. My děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas, přejeme hodně úspěchů.
Děkuju.
A ještě jednou gratuluji k vašim kulatým narozeninám.
Děkuju moc, udělali jste mi radost, tak ať se nám daří a vzhůru.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvě Práze s posluchači loučí Tomáš Boženílek.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.